udgangspunkt i vores i den mission, vision og værdier, vi har defineret som kirke. Vi har beskrevet vores mission som at bringe budskabet om Jesus Kristus til dem, der bor i Sønderjylland. Vi har beskrevet vores vision, det er næste slide, hvis I vil skifte dernede, som at være et fællesskab, der viser vej til Jesus Kristus ved at afspejle Guds kærlighed, sandhed og kraft. Og så har vi defineret 6 værdier, som skal være styrende for, hvordan vi gør alt det her. Som kirke, så skal det kendetegne os, at vi er tilbedende og Kristus-centreret. Vi er helligåndsdrevet og bedende. Vi er elskende og missionerende. Vi er bibeltro og sandhedselskende. Vi er åbne og sociale, og vi er trosfyldte og optimistiske. Det er de værdier, vi har defineret. Og over det sidste stykke tid, så har vi dækket de 3 første værdier i 3 prædikener, og dem kan du høre ind på vores hjemmeside, hvis ikke du har fået dem med dig. Men i dag er det så nummer 4. Bibeltro og sandhedselskende. Og da jeg sad og planlagde det her, så tænkte jeg, at der er ikke nogen bedre til det emne end Misha. Så derfor, så nu lægger jeg pres på dig, Misha, med forventning om, det bliver rigtig godt. Men Misha skal dele et budskab med os i dag ud fra den her værdi.
Ja, nu skal vi se, om det virker. Det virker. En ny headset, så rigtig dejligt. Se, om den også virker. Yes. Og vi har også en ny beamer, så jeg har valgt nogle billeder, som er meget, meget farvestrålende her i dag, så for lige at teste den her på en god måde. Og faktisk, det er lidt sjovt, alle de billeder, som kommer på, dem har kunstig intelligens lavet. Jeg har simpelthen bedt kunstig intelligens at lave et billede af Jesus og sit sande folk. Og så lavede han det der. Så det er meget sjovt. Jeg har kun 3 billeder per dag. Det er åbenbart dyrt, så hvis jeg skal have flere billeder, skal jeg betale for det. Så det er jeg ikke klar til. Så hver eneste dag prøvede jeg at lave nogle billeder, som jeg kunne passe til den her prædiken her. Yes. Bibeltro og sandhedselskende. Jeg var jo glad for, at Claus spurgte mig, om jeg ville holde en prædiken om det her emne. Og det er fordi, jeg meget godt kan beskrive som et menneske, som elsker sandheden og også søger efter sandheden hele tiden. Og som et lille barn var jeg allerede sådan en, der rigtig godt kunne lide sådan nogle gåder, og så finde ud af at tænke over dem og finde ud af, hvad er løsningen til den her gåde her. Og jeg prøver også en gang imellem at stille mine børn nogle gåder. Jeg har lige hentet en bog i biblioteket, som er sådan nogle små gåder for børn. Og de er meget sjove at læse. Og i forbindelse med det har jeg en lille gåde her, eller en lille vits, kan man nærmest sige. Og jeg ved ikke, om min kone allerede er der, men hun synger jo nu i kirken, i kristkirken, i et kor, så hun kommer indtil lidt senere til gudstjenesten. Hun kommer nok lige om lidt. Men den her lille gåde, som jeg egentlig vil spørge Eline, men hun har en soveaftale i dag, så hun er her ikke. Så jeg fortæller den selv. Så spørgsmålet er, jeg spurgte en af mine børn, nu er Charlotte jo et meget sandfærdig menneske. Altså, men der er et tidspunkt om dagen, hvor jeg, der siger hun noget, hvor jeg er 100% sikker på, at hun lyver. Hvornår er det? Og svaret er så, det er når hun siger, vær stille, jeg sover allerede. Så, ja, man skal ikke forklare sådan nogle vitser, så det lærer jeg være med. Jeg tror, vi alle sammen fanger den. Yes. Og jeg elsker også, har altid elsket at læse krimiromaner og sådan Agatha Christie. Jeg har stadigvæk hele Agatha Christies værker stående i min bogreol. Desværre er det meste på hollandsk, så der er måske ikke så mange, der kommer til at læse den, for mine børn kan jo ikke hollandsk. Men hvem ved, måske lærer de det engang. Så ja, jeg er et menneske, som også elsker at læse filosofiske bøger og teologiske bøger og tænke over, hvordan virkeligheden er skruet sammen. Så man kan godt sige, at Gud har lagt en kærlighed til sandhed ind i mit hjerte. Og jeg tænker, at hvis man tænker på, hvad sandheden egentlig er, så fandt jeg på nogle betegnelser. Sandheden er, mener jeg, altid smuk, harmonisk, logisk og stærk. Det der er svagt, det er løgnen. Løgnen er også grim, og den er uharmonisk, og den er egentlig også svag. Man siger jo, at løgnens ben er korte, men jeg mener også, at løgnens ben altid, de er skrøbelige. Mens sandheden kan roligt stå på sine egne ben. Så tænker jeg også, sandhed og lys hører sammen på en måde. Man kunne måske sige, at sandheden er åndeligt lys eller sindets lys. Når sandhedens lys skinner, så ser vi tingene, som de er. Vi ser, hvordan virkeligheden er skruet sammen. Vi forstår, hvordan den her verden hænger sammen, når vi ser eller forstår sandheden. Sandhed er også i vores tid et begreb, mener jeg, som i samfundet har desværre fået noget af et dårligt ry. Det bliver ofte forbundet med intolerans og fundamentalisme. At lede efter sandheden bliver af mange i dag betragtet som umoderne og gammeldags. For er det ikke sådan, at et hvert menneske har lov til at have sin egen sandhed? Så lad din sandhed ikke komme i vejen for min sandhed. Lever du dit liv, så lever jeg mit liv, og vi lader hinanden i fred. Og sådan bliver det ofte nu om dagen formuleret i den verden, vi lever i. Men når mennesket prøver at skabe sin egen sandhed og forkaster den naturligvis Gud og den realitet, som Gud har skabt til verden i. Og når man forkaster sandheden, så skaber det jo også et åndeligt mørke. Og det mener jeg, at vi kan også se i vores samfund, som på mange måder er i mørket. I Johannes evangeliet, der bliver Jesus blandt andet kaldt det sande lys. Det sande lys. Og faktisk bliver ordet sand koblet til flere forskellige betegnelser af Jesus i selve Johannes evangeliet. Han kalder sig selv nemlig også det sande vintræ og det sande brød. Hvad er ideen bag disse måder at beskrive Jesus på? Hvorfor bruges netop ordet sand i denne forbindelse? Og det viser sig, at i alle de her tilfælde er der en forbindelse med noget udsagn i det gamle testamente, som også taler om brød og vintræ og lys. Jesus, det sande brød, som bliver nævnt i Johannes evangeliet kapitel 6, det bliver koblet til begivenheden, hvor folket Israel i det gamle testamente fik manna fra himlen. Det skete i ørkenen, efter de blev befriet fra Egypten. I kender måske den historie. Folket sultede, og de begyndte at brokke sig til Moses. Og så gjorde Gud på mirakuløs vis, sørgede han for, at hver eneste morgen, så lå der sådan en slags du på jorden, som var spiseligt, som de kan lave brød af. Og det bliver kaldt manna, det her brød. Og på den måde overlevede israeliterne i ørkenen. Så ligesom mannaet gav folket Israel fysisk liv, dengang de var i ørkenen, så er Jesus det sande brød fra himlen, som giver evigt liv til alle mennesker, som tror på ham. Så på den måde bliver den her historie, hvor Israel, folket Israel fik manna fra himlen, det bliver et billede på Jesus, som giver evigt liv til alle, der tror på ham. Og sådan en sammenhæng, hvor der er en begivenhed eller person i det gamle testamente, som bliver et billede på en begivenhed af person i det nye testamente, sådan en sammenhæng kalder man typologi. Det er en typologisk sammenhæng. Og det bliver måske en lille smule teknisk nu, men jeg tror, det er vigtigt at forklare, hvad typologi egentlig helt præcis går ud på, fordi det sætter os i stand til at forstå sammenhængen mellem det gamle testamente og det nye testamente på en rigtig interessant måde. Hvad er typologi for noget? En god måde at forklare det på, det er, hvis man kigger på det her billede. Du forestiller os, at du befinder sig inden for et hus. mens døren til en lys entré er åben. Lyset falder ind udefra, og lige pludselig, mens du kigger ind i entréen, så ser du en skygge på gulvet, som bevæger sig hen mod døren. Og få sekunder efter står den person, som kaster skyggen, den står i døren. Dette er et eksempel på, som belyser en typologisk sammenhæng. I eksemplet, der er skyggen, der, som vi kan se, der bevæger sig ind på jorden, det er det, vi kalder typen. Og selve personen, det er det, vi kalder antitypen. Og der er forskellige ting, der kan siges om forholdet mellem typen og antitypen. Det vi ser her, at skyggen, den viser, når den kommer ind i døren, så viser den allerede et aftryk eller et billede af selve personen. Personens form, den kan på en måde allerede ses på skyggen. Man kan se hans hoved og hans arme og hans ben. Og det ligner en lille smule personen selv. Så der er noget af formen, som skyggen og personen har til fælles. Og hvis vi tænker på billedet fra Manner og Jesus, det brødet fra himlen og det sande brød fra himlen, sådan var det også med Manner og Jesus. De har noget til fælles. Begge to kom fra himlen. Jesus kom fra himlen, Manner kom fra himlen. Og de har også til fælles, at Manner giver føde og liv til mennesker, og Jesus giver også føde og liv til mennesker. Forskellen er så, at mander giver kun fysisk liv, men Jesus giver åndeligt liv. En anden egenskab af sådan en skygge og person, eller den der typologi, det er, at skyggen det er forbigående og uægte, mens personen selv det er den ægte vare. Når personen er kommet ind i døren, så kigger vi ikke længere på skyggen og stiger os blindt på den, for det nu ser vi jo selve personen, der er kommet. Og sådan var det også med manderet og Jesus historien. Israelitterne, der spiste manderet, de blev forsynet med føde for en kort stund, men alligevel efter et almindeligt liv, så døde de alle sammen på et tidspunkt, så det liv, som de fik af manderet, det var også forbigående. Men Jesus Kristus giver os liv, som var evigt. Vi får evigt liv. Et liv, der aldrig går forbi. Og det vi typisk ser mellem sådan en sammenhæng, en typologisk sammenhæng mellem det gamle og det nye testamente, det er, at typen, altså det der gammeltestamentiske, det er noget, der er kortvarig og forbigående, men antitypen, det sande, Jesus, frelsen, det er ting, der er en åndelig realitet, som var evigt. Så der er en tredje sammenhæng, nemlig at når skyggen kommer ind i døren, så er skyggen et varsel, at personen er på vej. Man kunne sige, at skyggen er også en slags profeti om, at personen kommer lige om lidt. Og når personen så kommer ind i døren, så bliver den her lille profeti, den bliver opfyldt. På samme måde kan man sige, at manderet også var en profetisk begivenhed på noget, der vil ske i det nye testamente, hvor det sande brød fra himlen vil komme. Og da Jesus kom her på jorden og begyndte at tale, og folk begyndte at tro på ham, så opfylder Jesus den her profeti. Der er rigtig mange eksempler i det gamle testamente, hvor en af typologi, hvor en begivenhed eller en person i det gamle testamente bliver koblet sammen med en begivenhed eller person i det nye testamente. Og hvor sammenhængen er en sammenhæng mellem type og antitype. For eksempel, der har vi udvandringen af Egypten. Det er et billede på frelsen. Vi har for eksempel Noas ark. Det siges i det nye testamente, at det er et billede på dåben. Og der er mange andre ting, man kan nævne. Hele offersystemet fra den gamle pagt, det var en type, der pegede hen imod Jesus. Jesus er det perfekte og enestående sonoffer for vores synd. Så alle ofringer, som de lavede i det gamle testamente, de bliver opfyldt, når Jesus kommer, og han dør for vores synder. Så er der også et eksempel, det er templet. Det jødiske tempel er en type på Jesu Kristi legeme. I det gamle testamente, der var templet det sted i Jerusalem, hvor man kunne opleve, kom tæt på Gud, og hvor man tilbad Gud. Men når Jesus kommer, så siger han, at hans legeme var det sande tempel, og at han fortæller os, at de mennesker, der tror på ham, de får Gud inde i sig, så deres legemer bliver også Guds tempel. Typologi er noget, der faktisk kun findes i Bibelen. Og grunden til det er naturligvis, at det er kun Gud, der kan gøre, at en hændelse i historien bliver en profetisk begivenhed af noget, som skulle ske i fremtiden. Uden Guds almagt, Guds alvidenhed og suverænitet, så vil det jo være umuligt. Så typologi er derfor et kæmpe vidne om Guds visdom og suverænitet. Jesus kalder sig selv også det sande vintræ i Johannes evangeliet. Og det kan også kobles til nogle steder i det gamle testamente, hvor Gud sammenligner sit folk Israel med et vintræ, eller med en vingård, eller også en vinstok. I salme 80 står der det her, altså jeg har ikke lige verserne med her, men der står, du rykkede en vinstok op i Egypten og plantede den, hvor du drev folkeslag bort. Du beredte jorden for den, der slog rødder og fyldte landet. Den her vinstok, som der er tale om, det er salve folket Israel. De blev plantet i det forjættede land, og Gud passede på dem, og de slog rødder, og de fyldte landet, og de trivedes. De havde det godt der. Men hvad siger Jesus om sig selv som vintræ? Jesus siger det i Johannes 15, vers 5. Jeg er vintræet, I er grenene. Den, der bliver i mig, og jeg i ham, han bærer mig en frugt. For skilt fra mig kan I slet intet gøre. Så det sande vintræ, det er Jesus som vintræet, og Jesus efterfølger som vintræets grene. Alle, som bliver i Jesus, vil have liv og trives og bære meget frugt. Guds formål med vintræet Israel var, at de skulle være frugt og trives i landet. Og ligeledes var Guds formål og er Guds formål med det sande vintræ og dets grene, at de skulle være åndelig frugt. Så her ser vi igen en sammenhæng, som man kunne kalde typologi. Nemlig folket Israel som vintræ, det var typen, og det sande vintræ, som er Jesus Kristus og hans efterfølger, som er antitypen. Jesus kalder sig selv også det sande lys, og det lægger Johannes allerede ud med i Johannes evangeliet kapitel 1, hvor Johannes siger om Jesus, lyset, det sande lys, som oplyser et hvert menneske, var kommet til, eller var ved at komme til verden. Og Jesus, og det er egentlig indledningen af Johannes evangeliet, og i kapitel 8 er det så, at Jesus selv siger, at han er verdens lys. Hvor han siger det i 8, vers 12, hvor Jesus siger, jeg er verdens lys. Den, der følger mig, skal aldrig vandre i mørket, men have livets lys. Og så den her betegnelse, så hvor Jesus bliver fremstillet, eller fremstiller sig selv som verdens lys, det har sin forbindelse med det gamle testamente. Fordi Gud sagde faktisk til folket Israel gennem profeten Esajas, i Esajas bog, han sagde til mig, du er min tjener Israel, ved dig viser jeg min herlighed. Derfor gør jeg dig til et lys for folkene, for at min frelse skal nå til jordens ende. Det er fra kapitel 49 i Esajas bog. Det var Guds mening, at folket Israel skulle være et lys for hedningerne, så at folket skulle forkynde Gud i hele verden, og Guds frelse skulle nå til jordens ende. Det siger Gud her om sit folk. Så her er folket Israel lyset, der skulle nå til jordens ende. Men når Jesus kommer på scenen, så siger han, at han er det sande lys. Så her er der igen en sammenhæng, hvor i det gamle testamente folket Israel var lyset, altså typen og antitypen, det er Jesus Kristus som det sande lys. Men det er ikke kun Jesus Kristus, for Paulus siger følgende om ham selv og Barnabas i Apostles Gerninger 13. Den har jeg ikke med. I Apostles Gerninger 13, der står, Guds ord måtte forkyndes for jer først, men siden I afviser det, og ikke anser jer selv for værdige til evigt liv, så vender vi os til hedningerne. For således har Herren befalet os det. Jeg har gjort dig til lys for folkene, for at du skal være til frelse til jordens ende. Så det Paulus gør her, han citerer netop den her profeti fra Esajas bog 49, og han bruger den på sig selv og Barnabas, hvor han siger, at vi skulle forkynde Guds frelse til verden. Vi skulle være lyset for folkene, så at Guds frelse skulle nå til jordens ende. Så profetien, hvor Israel skulle være et lys for folkene i Esajas bog, bliver altså til en profeti, som bliver opfyldt, når Jesus Kristus kommer, og Jesus Kristus og hans folk, hans efterfølgere, skulle være Guds sande lys i denne verden. Så i begge eksempler, det med vintræet og det med lyset, ser vi, at folket Israel er en type, altså et billede på Jesus Kristus og hans folk i det nye testamente. Jesus bliver kaldt Guds tjener. Der er lige en lille gode, som jeg først så, efter jeg havde pastet det her billede ind i, ind i min PowerPoint. Der er en lille fejl på billedet. Er der nogen, der kan pege på den? Er der nogen, der har briller på? Ja. Ja, okay. Ja. Men det med brillerne, det er i hvert fald tydeligt, ikke også? Ja, så det, kan det, det kan jo ikke være rigtigt, Jesus og en, der har briller på. Dengang havde de jo ikke briller. Men på en måde er det også rigtigt, fordi vi er jo stadigvæk Jesu folk, og nu har vi jo godt briller, så det er jo ikke helt forkert. Men det var så kunstig intelligens, der har lavet den, så hvor intelligent er det nu? Måske er det meget intelligent. Yes. Men Guds tjener bliver Jesus kaldt, men først går vi til det gamle testamente, hvor Gud siger, ikke til Jesus, men til Israel, du er min tjener. Og det siger han, en lidt lang tekst, men det er væsentligt at læse den. I Esajas bog 41, der står, du Israel, du er min tjener, Jakob, som jeg har udvalgt, min ven Abrahams efterkommer. Dig hentede jeg fra jordens ender, fra dens fjerne egne kaldte jeg dig. Jeg sagde til dig, du er min tjener, jeg har udvalgt dig, og jeg forkaster dig ikke. Esajas bog 41, 8 og 9. Så folket Israel, sådan siger teksten her, er helt klart udvalgt som Guds tjener. Og så lidt videre i kapitel 42 læser vi lidt mere, fordi der står en lille smule mere om det samme Israel, som er Guds tjener. Nemlig, se min tjener, ham støtter jeg, min udvalgte. I ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal bringe ret til folkene. Han skriger ikke, han råber ikke, han løfter ikke sin røst i gaderne. Det knækkede rør sønderbryder han ikke. Den osende væge slukker han ikke, til han har ført retten til sejr. Folkene håber på hans navn. Okay, stadigvæk min tjener, der taler om her. Men det lyder også lidt som om, han ikke længere taler, Gud ikke længere taler om et folk, men om en bestemt person. Hvem er mon denne person? Det Nye Testamente fortæller os det i Matteus 12. Der står det her, vers 15-20. Da Jesus fik det at vide, drog han bort derfra, men stor folkeskare fulgte ham, og han helbredte dem alle, men han pålagde dem strengt, at de ikke måtte røbe ham, for at det skulle opfyldes, som han talte ved profeten Esajas, der siger, se min tjener, ham har jeg udvalgt, min elskede, i ham har jeg fundet velbehag. Jeg lader min ånd komme over ham, og han skal forkynde ret for folkene. Han skændes ikke, han råber ikke, man hører ikke hans røst i gaderne. Det knækkede rør sønderbryder han ikke, den osende væge slukker han ikke, til han har ført retten til sejr. Folkene håber på hans navn. Så vi bliver helt tydeligt forklaret her, hvad profetien i Esajas bog 42 handler om. Den handler om Jesus. Jesus er Guds tjener. Så profetien i Esajas bog, det var faktisk en profeti. Det talte om folket i Israel, men var faktisk også en profeti om Jesus Kristus, som man kunne kalde Guds sande tjener. Og det er ikke en eller to eller tre eksempler. Der er flere eksempler i Bibelen. Faktisk bliver Jesus direkte sammenlignet med Israel igen i Matteus evangeliet. Vi husker, at da Jesus var født, så flygtede hans forældre til Egypten, fordi kong Herodes ville slå ham ihjel. Så står der i Matteus 2, vers 15. Og der blev han, Jesus, indtil Herodes var død, for at det skulle opfyldes, som Herren har talt ved profeten, der siger, fra Egypten kaldte jeg min søn. Så den her begivenhed, hvor Jesus flygtede til Egypten og senere kom tilbage fra Egypten, det bliver koblet med noget, som profeten siger. Og så kommer der et citat fra profeten. Og hvilken profet er det? Det er profeten Hoseas. Profeten Hoseas siger nemlig nøjagtigt det, som vi læser i Hoseas bog 11, vers 1. Jeg fik Israel kær, og det er Gud, der taler nu. Jeg fik Israel kær, da han var ung. Fra Egypten kaldte jeg min søn. Det er det, som Matteus citerer i Matteus 2, 15. Men hvis vi læser i Hoseas bog, så står der helt klart, det er Israel, Gud snakker om. Gud fik Israel, folket Israel kær. Og Matteus siger altså, jamen, den her begivenhed med Jesus i Egypten og kom tilbage fra Egypten, da Herodes var død, det er en begivenhed, som Gud kalder fra Egypten, kaldte jeg min søn. Så Jesus er selvfølgelig Guds søn, men Gud kalder også folket Israel sin søn i det gamle testamente. Med andre ord, Gud vil gøre det meget klart og tydeligt, at Jesus er opfyldelsen af profetierne om Israel. Jesus er Guds sande tjener, Guds sande søn, Guds sande Israel. Folket Israel, hvis vi lige tænker på historien, hele den fortælling fra det gamle testamente, så var folket Israel jo udvalgt som Guds folk, og Gud var indgået en pagt med dem i Moses tid. Den her pagt, den kaldes Sinai-pagten, men normalt taler vi også om den som den gamle pagt. Det var en aftale mellem Gud og folket Israel, hvor Gud krævede noget trofasthed fra dem, og hvor Gud så også sagde, jeg vil være trofast mod jer også, og velsigne jer. Det vi så hører i hele fortællingen i det gamle testamente, at Guds udvalgte folk, de var ikke særlig tro mod Gud og den pagt, som de faktisk havde sagt ja til. Størstedelen af israelitterne var faktisk Gud utro, bortset fra nogle korte perioder af omvendelse, og ofte når der var nogle gode ledere, der inspirerede dem, Josva eller Gideon, profeten Samuel eller kong David, de fik samlet folket en gang imellem og fik dem til at tjene Gud igen. Dog var der, de fleste var dog ikke særlig tro mod Gud, men igennem alle årene, så fortæller Bibelen os, så var der en lille trofast rest, en lille gruppe jøder, de levede i ærefrygt for Gud. De var ikke syndløse, men de troede på Gud, og så godt som muligt prøvede de at leve efter den gamle pagt. Disse mennesker var måske usynlige i den store masse. Den store masse var jo ikke tro mod Gud. Men det ændrede sig, da Jesus kom til verden. Jesus kom til verden, og man kan sige, at han skinnede med sit lys. Og så var det den trofaste rest, der faktisk indså, at Jesus var Guds søn. Og derfor kom de til Jesus, og de begyndte åbent at efterfølge ham. Så da Jesus kommer på scenen, så skilter han vandene, som man siger. Fordi det var ikke alle, der begyndte at efterfølge Jesus. Der var jøder, og Jesus siger om dem i Johannes 3, at de elskede mørket frem for lyset, fordi deres gerninger var onde. De mennesker, de forblev i mørket og kom ikke til Jesus. Men den trofaste rest af israelitterne, de kom til Jesus. Jesus sagde så også om den trofaste rest, mine får, hør min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Mine får hører min røst, og jeg kender dem, og de følger mig. Det, som kendetegnede den trofaste rest, det var troen på Jesus Kristus, og at de begyndte at efterfølge Jesus Kristus. Det var dem, der blev til Jesu Kristi får. Men til den store gruppe af jøder, dem, der ikke havde troet på Jesus, sagde han, I tror ikke på mig, fordi I ikke hører til mine får. Apostlen Paulus siger det på en lidt anden måde i Romerbrevet. Paulus siger der, jøde er man ikke i det ydre, og omskærelse er ikke det, som ses på kroppen. Jøde er man i det indre, og omskåret er den, der er det i sit hjerte. Det handler om ånden og ikke bogstaven. Så Paulus siger her egentlig, at en sand jøde er en, som er omskåret i sit hjerte. En person, en jøde, der har fået helligånden. En, som tror på Jesus Kristus. Hele Romerbrevet handler jo netop om troen på Jesus Kristus. Og Jesus og Paulus siger så også i Romerbrevet 9, vers 6, at ikke alle, som kommer fra Israel, som er Israel. Det vil sige, ikke alle, som er etniske jøder, som fysisk nedstammer fra Jakob eller fra Abrahams, som også er en del af Guds sande Israel. Altså det er dem, der tror, kommer til at tro på Jesus. Og Paulus bekræfter det også i det samme kapitel i Romerbrevet, hvor han siger, det er kun den trofaste rest, der vil frelses. Romerbrevet 9, vers 27, men om Israel råber Esajas, igen fra Esajas bog, selvom Israels børn er talrige som havet sand, så skal kun en rest frelses. Så for at være en del af Jesu flok, skal man være en sand jøde. Det er ikke nok bare at være etnisk israelit, men det kræves, at man er tro mod Gud, og derved også er tro mod Jesus Kristus. Men så siger Jesus noget meget interessant i lignelsen om den gode hyrde igen. Han siger, jeg har også andre får, som ikke hører til denne fold, og så også dem skal jeg lede, og de skal høre min røst, og der skal blive én jord og én hyrde. Johannes 10, 16. Andre får. Ja, vi ved set i bakspejlet godt, hvad Jesus talte om her. Evangeliet om Jesus Kristus, det vil nemlig også gå til hedningerne, og alle mennesker, der troede på Jesus, vil blive en del af Guds folk. Tilsammen vil de blive et folk med én hyrde. Og det var først gik det op for apostlen Peter. Han fik lov til at være den første, der prædikede for hedningerne. Og Peter sagde dengang, i Apostlenes Gerninger 10. Nu forstår jeg, at Gud ikke gør forskel på nogen, men at han i et hvilket som helst folk tager imod den, der frygter ham og øver retfærdighed. Alle mennesker tager Gud imod, hvis de tror på Jesus, hvis de frygter Gud, hvis de gør det rette. Paulus siger det til Galaterne, også i Galaterbrevet. For I er alle sammen Guds børn ved troen i Jesus Kristus. Alle I, der er døbt til Kristus, har jo iklædt jer Kristus. Det kommer ikke an på at være jøde eller græker, på at være træl eller fri, på at være mand eller kvinde, for I er alle en i Kristus Jesus. Og hør I Kristus til, er I også Abrahams afkom, arvinger i kraft af Guds løfte. De hedninger, der kom til at tro på Jesus, de bliver også regnet som Abrahams afkom, og de vil med alle andre, som er i Kristus, som tror på Kristus, være arvinger sammen med Abraham. Det vil sige, at alle mennesker, der er i Kristus, er også Abrahams afkom. Ikke Abrahams fysiske afkom, men hans åndelige afkom. Derfor bliver Abraham også kaldt troens fader. Abrahams børn er alle, der ligesom Abraham tror på Jesus Kristus. Paulus bruger i Romerbrevet billedet om af oliventræet, som igen i det gamle testamente er et billede på Israel. De troende jøder forbliver på træet. De ikke troende jøder bliver brækket af. De troende hedninger bliver podet ind i træet. Og alle, som er en del af træet, får saften af roden, som er Jesus Kristus. Dette, siger Paulus, er det ægte træ, det sande træ, det træ, som giver evigt liv. Så hvem er Guds sande folk? Guds sande folk består af alle jøder eller hedninger, som tror på Jesus Kristus. Det, som kvalificerer en person til at være Guds folk, del af Guds sande folk, er ikke etnicitet. Gud gør ikke forskel på nogen. Det, som gør dig eller mig til Guds sande folk, er ikke, at jeg er hollænder, og du dansker, eller tysker, eller amerikaner, eller hvilket som helst folk. Det er troen på Jesus Kristus, der gør forskellen. Ja, Gud havde et formål med Israel. Han kaldte dem sin søn. De skulle være et helligt folk, altså et vintræ, som bærer åndelig frugt. De skulle være et lys for hedningerne. De skulle forkynde Guds frelse til verden. Og ved at gøre dette, ville de være Guds tjenere. En del af Israel, den trofaste rest, var i stand til at opfylde disse formål i nogen grad, men den store masse gjorde det ikke. Men Jesus gjorde det. Jesus var Guds og er Guds sande søn. Jesus levede et fuldstændigt helligt liv. Jesus forkyndte frelsen til verden. Jesus tjente Gud. Og de formål, som Gud havde med Israel, dem har han stadigvæk. Dem har han stadigvæk med os, den kristne kirke, alle som tror på Jesus Kristus. Så min prædiken i dag har den pointe, at Jesus og hans kirke er opfyldelsen af profetierne om Israel. Folket Israel i det gamle testamente var et uperfekt billede på det sande Israel, som er Jesus Kristus, og alle, som i kraft af deres tro på Jesus, er i Kristus. Hele det gamle testamente peger i lyset af det nye testamente hen mod Kristus. Israel var et billede på Jesus Kristus. Jesus er den ægte vare. Jesus er sandheden. Og det, som Jesus er, det er vi også kaldet til. Vi er også kaldet til at være Guds sønner og døtre. Vi er også kaldet til at være sandt lys i denne verden. Vi er også kaldet til at leve et helligt liv. Vi er kaldet til at være Guds sande tjener her på jorden. Det, som Gud engang sagde om folket Israel, siger Gud nu om os. Men I er en udvalgt slægt, et kongeligt præsteskab, et helligt folk, et ejendomsfolk, for at I skal forkynde hans guddomsmagt. Han, som kaldte jer ud af mørket til sit underfulde lys. I, som før ikke var et folk, men nu Guds folk. I, som ikke fandt barmhjertighed, men nu har fundet barmhjertighed. Det siger Peter i Peters brev 2. Det er et stort kald, vi har fået fra Gud, og alle af os, som hører Jesus til. Og i dag, hvis du er her, og du ikke endnu hører Jesus Kristus til, så gælder Guds kald også dig i dag. Jeg tænkte tilbage, mens jeg forberedte prædiken på den dag, hvor jeg gav mit liv til Jesus. Det er cirka 28 år siden, i en alder på 22, så overgav jeg mit liv, som var noget råd, kan man sige. Men jeg overgav det til ham, og så jeg tog den beslutning, at fra nu af vil jeg 100% følge Jesus. Og jeg kan huske, hvor freden og glæden kom ind i mit hjerte, og jeg blev forandret, og mit liv blev anderledes. Det var ikke sådan, at alt blev fantastisk. Ligesom folket i Israel ud af befrielsen i Egypten, de skulle vandre i ørkenen, så har jeg også haft en ørkenvandring, hvor tingene var svære. Men Gud var der, og Gud har givet mig fred og glæde siden den dag, jeg gav mig mit liv til ham. Og Gud har ledt og ført mig ud af den ørken, og ført mig hen til et sted, hvor jeg har det godt. Og selvfølgelig, livet rammer nogle gange, og livet er svært. Det tror vi alle sammen ved. Men Gud, han gør forskellen. Gud gør, at det er, at freden er der. Og derfor, hvis du er her, og du hører ikke endnu Jesus Kristus til, Gud kalder dig, ligesom alle andre i hele verden er kaldet. Så hvis du ikke har fundet den her fred med Gud endnu, hvis du befinder dig i et mørke lige nu, det sande lys, Jesus Kristus, skinner på dig i dag. Han kalder dig ud af mørket, og du vil finde barmhjertighed. Vintræet Jesus vil give dig evigt liv. Brødet Jesus vil gerne mætte dig med sit ord. Og du vil også få lov til at blive Guds tjener. Du vil blive Guds barn, hvis du giver dig til ham. Du vil have en far i himlen, som også er universets konge. Så kom til Jesus og bliv en del af hans folk i dag. Og os, der hører Jesus til, lad os takke ham for den barmhjertighed, som han har vist os. Amen.